Привіт-привіт, подкаст без оголошення війни. Аврамчук, Кабачинський. Знову ж таки, тема на злобу дня. Зараз говорять про те, що можливо Україну взяти, типу, в НАТО і дати їй якісь там за це гарантії. А Україна можливо поступиться за це територіями, замороження конфлікту. Коротше, всяка ця шляпа. Ми знайшли приклад з історії, коли одну країну взяли до НАТО, при тому вона на той момент не була цілісною. Олександра, що це за країна, що це за історія в двох словах?
Ну, справді, питання, як можна вступити до НАТО, не контролюючи значну частину своєї території? Післявоєнна історія Німеччини показує, що так зробити можна. Сьогодні розповідаємо про особливий шлях німецької держави до членства в Північно-Атлантичному Союзі, зокрема, мотивацію західних держав, таких як Сполучені Штати, аби проштовхувати це не дуже популярне рішення лише декілька років після падіння режиму Гітлера. Маємо немало аналогій з сучасною Україною, зокрема, далеко не всі американські політики підтримували це рішення, а північно-атлантичні прагнення нового західно-німецького керівництва не знаходило підтримку впливових сусідів, деякі з яких ветували це рішення з Вашингтону. Попри спротив, попри невдоволення, Німеччина все-таки приєдналася до НАТО. Перемогли тоді стратегічні інтереси Альянсу, а про те, як це було, буде більше у якраз в цьому випуску.
Да, зараз про це будемо розказувати, знову ж таки, тому що про НАТО багато говорять, і Україна і до ЄС хоче, до 2030 року начебто маємо вступити. Загалом скажемо, що тут зради немає. Я так подивився, як там, які країни вступали, то, в принципі, там 6-7 років багатьох з них і було, тому це видається непоганою опцією. В Україну, звісно, хотілося б, щоб ми в НАТО вступили, маючи всі території за собою, тому вболіваємо за наші Збройні Сили. Не забувайте, будь ласка, їх підтримувати. Я завжди кажу, щоб доєднувалися і до великих зборів, великих фондів, бо вони роблять компетентну допомогу, і до приватних зборів, яким довіряєте. Це також важливо. Я ж хочу розповісти сьогодні про одну із ініціатив Генезіс, які підтримують наш подкаст. Нагадаю, що Генезіс – це екосистема технологічних українських бізнесів, що працюють на міжнародний ринок. Генезіс багато допомагає ТРО Збройних сил України, і сьогодні хочу коротко розповісти про одну з останніх ініціатив, яку компанія реалізовує якраз от з фондом «Повернись живим». Ця ініціатива має назву «Здіймемо Рокіт». Про що цей проект? Компанія з екосистеми Генезіс та партнери збирають більше 10 мільйонів гривень на бригадні комплекти аеророзвідки для 112, 114 та 241 бригад ТРО. Окрім безпосередньо дронів до комплекту, входить усе необхідне для їх ефективного застосування, засоби живлення та зв'язку, а також інша техніка. Серед компаній, які доєднуються до цієї ініціативи, Epflame, SolidGate, Quarks, Headway, Universe, Wegit. «Здіймемо Рокіт» – це, насправді, логічне продовження ініціативи вишкіл капітанів, про яку я розказував в попередньому епізоді. В рамках цієї ініціативи компанія організовує навчальний курс для керівників військ. Тепер екосистема Генезіс допомагає забезпечити бригади тих капітанів, що вишкіл пройшли. Така комплексна важлива допомога. Ви також можете долучитись, посилання на збір в описі до подкасту, а Генезіс дякую за підтримку нашого подкасту. Олександре, переміщаємося в який там 51-й рік, чи трохи контексту буде трошки раніше. Давай.
Трошки раніше, бо треба кілька слів про саме НАТО. Як військово-політичний альянс, НАТО створили на Вашингтонському саміті в квітні 1949 року на противагу Сталінському Радянському Союзу і його сателітам у Східній Європі. Умови вступу до цього бійцівського клубу – це щорічно 2% ВВП на військові потреби, демократичні принципи, цивільне керівництво над армією, слухняних членів Північно-Атлантичного Союзу чекає печенюшка, якою є завітна, заповітна стаття 4 Вашингтонського договору, тобто принцип один за всіх і всі за одного. Якщо на котрогось з членів нападають з якоюсь агресивною політикою, то всі члени НАТО вважають це нападом на себе.
Я завжди думав, що це стаття 5, ні?
Стаття 5. Так, це стаття 5, а я сказав стаття 4, так?
Да.
Ну, слухай, я тут...
Захопився думками про бійцівський клуб.
Захопився думками про бійцівський клуб, тому що, ну, в якомусь сенсі, мені здається, аналогія добра. Перший склад цього бійцівського клубу, або, можна сказати так, північно-атлантичного дрімтіму. Я думаю, що це ще одна аналогія. Так, 12 країн, Сполучені Штати, Канада, всі більші західноєвропейські держави, за винятком, очевидно, нейтральної Швейцарії, яка не є членом НАТО, окупованої на той момент Німеччини, яка була окупована, зокрема, західними країнами, і керованої диктатором Франко Іспанії. Ці три країни не вступили чи не увійшли до НАТО в перший рік її його існування. Альянс мав консолідувати західні сили для відбиття потенційної радянської загрози. Але від самого початку відсутність Німеччини в цій стратегічній конфігурації створювала серйозну прогалину в обороні вільного світу. Достатньо просто поглянути на мапу. Радянські війська контролювали половину Європи на той момент. Їхній найзахідніший пункт перебування містився на річці Ельба. Це на відстані близько 300 кілометрів від західно-німецької столиці Бонн. І майже стільки ж від знаної зараз військово-повітряної бази США «Рамштайн». Тобто лише 300 кілометрів. Це не є так далеко. В 1950-му.
Давай скажемо два слова. Не було помилки, що Бонн був столицею Німеччини на той момент. Я раніше
так.
Цього не знав. Олександр мене колись просвітив в якомусь
західної
випуску.
Німеччини. Західної Німеччини, тому що чому не Берлін? Тому що Берлін знаходився як анклав у складі Східної Німеччини, яку контролював Радянський Союз. У 1950 році, ще до вступу Німеччини до НАТО, американські аналітики оцінювали, що радянська армія потребувала близько 2 тижнів, аби з Ельби, тобто зі свого найсхіднішого перебування, дійти до Ла-Маншу. Тобто фактично окупувати Бельгію, Нідерланди, Люксембург і так далі. І біля 2 місяців, аби дійти до Іспанії, окупуючи тим самим усю Західну Європу, окрім Великої Британії. Тобто виходить, що без Німеччини в НАТО все було б дуже все і погано для захисту цієї території. Тому німецьке питання слід було якнайшвидше вирішити, бо геополітично підвішена Німеччина – це очевидна загроза з точки зору стратегічних зусиль країн НАТО в захисті своїх територій від радянської загрози. При цьому не слід забувати, що після створення Альянсу в 1949 році однією з головних перешкод для вступу Західної Німеччини залишалося рішення про її повну демілітаризацію, яке ухвалили країни-союзники під час Потсдамської конференції влітку 1945 року. Ті домовленості як-не-як заклали основи післявоєнного ладу. І навіть якщо Сталін наплював фактично на принципи демократії, свободи, які лягли в основу післявоєнного ладу, західні країни не могли просто так переступити через ті домовленості 45-го року. Так чи інакше, вступ Німеччини до НАТО – це не лише політичний крок, це й очевидна військова декларація, яка в німецькому випадку звучала особливо насторожливо. Все-таки після 1945 року зовсім не банальним залишалось питання майбутнього німецьких збройних сил. Кошмари нацистського режиму залишалися настільки свіжими спогадами для сусідів післявоєнної Німеччини, що мало хто з них наважувався говорити про переозброєння нації. Переозброєння німців, які купилися на демагогію Гітлера, які підтримували масові вбивства євреїв, слов'ян, інших расово гірших народів. Ну і в самому німецькому суспільстві очевидної підтримки вступу до Північно-Атлантичного Союзу не було. Як-не-як, Західна Німеччина перебувала в повній окупації західними країнами до кінця 40-х років, суверенітет Бону, Західної Німеччини, свобода його дій в зовнішній чи внутрішній політиці залишався швидше на папері. Коли в 1947 році вперше заговорили про потенційне переозброєння країни і навіть не вступ до НАТО, просто про те, щоб дати можливість німцям утримувати свої війська, багато пересічних німців сказали, що онеміх, тобто без мене, не чіпайте нас, ми не хочемо ніякої армії. Антиамериканізм, образа на окупацію, принизлива для багатьох демілітаризація світогляду, різні судові процеси над нацистськими політиками, контроль за системою освіти, тобто там же ж було так, що американці фактично формували нові програми для навчання німецьких дітей. Це не робили німці, це робили окупанти фактично. Все це нікуди не ділося.
Ну давай так, давай, ти їх називаєш окупантами, але Німеччина півсвіту спалила.
Абсолютно.
Це все заслужено. Треба було їх повернути до демократизму. Ну, тобто, з одної сторони, це окупація, але з іншої, взагалі, європейський світ цю країну лишив живою. А мені здається, що Франція, якби могла, просто простерзала їх на всі куски. Вона, власне, цього і не більше всього
зараз,
не хотіла.
Зараз кілька слів про це скажемо. Абсолютно так. І я не виправдовую, не кажу, що це було погано. Це було єдине можливе рішення на той момент, але треба казати, як це бачили місцеві німці. Для них це було. Ну, не дуже добре, коли до вас прийшли і вам розказують, як треба жити. Хоча сама німецьке суспільство, очевидно,
хоча ви перед цим це робили, да.
Так, заслужило на такий розвиток. І це не треба ще й забувати про те, що на території Західної Німеччини містився величезний контингент американських військ. Військова індустрія Німеччини була знищена західними союзниками вщент. В значній мірі була викрадена теж радянськими військами. Ну, фактично, Радянський Союз вивозив цілі заводи з території Східної Німеччини. Серед американського естаблішменту теж не було єдиного погляду стосовно майбутнього німецької економіки і збройних сил. І тут ти абсолютно правий. Секретар фінансів Генрі Моргентау, наприклад, вважав, що німці не заслуговують ні на що інше, крім різкою по одному місці, тобто такого суворого контролю за всім, що тільки можна, велетенських репарацій, страти без суду і слідства воєнних злочинців, поділ Німеччини на північ і південь, бо там були такі ідеї, що може взагалі навіщо нам одна Німеччина, давайте зробимо з неї 10 територій, там різні князівства, хай Баварія собі буде окремою державою. Справді були різні проекти, що робити з Німеччиною. Ну і відповідно теж Моргентау виступав за передачу найбільш багатих на мінеральні ресурси регіонів сусідам Німеччини, просто щоб раз і назавжди покінчити з потенційним мілітаризмом цієї держави. І хоча остаточно Вашингтон зупинився на більш м'якій формі політичного і військового контролю за Німеччиною, то все ж таки серед німецького суспільства не бракувало ресентименту щодо американських кривдників. От прийшли нам тут американці, будуть розповідати, як нам жити. Звісно ж, не американці винні в усіх бідах бідного німецького народу. А тут це все для всіх зрозуміло. Все-таки Гітлера підтримували ще довго після закінчення війни. І навіть є такі соціологічні опитування, коли на початку 50-х німців питали, чи добре, чи погано робив Гітлер, якою була його політика, як ви це оцінюєте. І більшість німців вважали, що все було взагалі-то добре в часи Третього Рейху. Але, іншими словами, ураза на союзників не сприяла популярності ідеї НАТО в цій країні. Бібліотекарі, наприклад, були шоковані наказами очистити свої фонди від військової історії і біографій полководців. Так-так, такі книжки зникали з полиць у межах політики денацифікації. Треба було забирати ці публікації. Директори музеїв плакали від закриття експонатів, присвячених Першій світовій війні. Не можна було взагалі героїзувати історію воїн в музеях, німецьких музеях. Глибоке обурення викликав демонтаж цілих заводів, де могли виготовлятися різноманітні товари подвійного призначення. Це рішення позбавляло роботи і часто скорочувало виробництво товарів, яких явно не вистачало, наприклад, синтетичного палива. Тобто немає німцям де їздити, але їм просто забороняють його виготовляти, побоюючись, що німці зберуть паливо і почнуть нову війну. Конфіскація зброї і боєприпасів дратувала німецьких фермерів. Чому так? Ну, тому що фермери не могли відстрілювати диких тварин, там різноманітних кабанів, зайців, які полювали на сади, на посіви. Ну, з часом союзники почали заплющувати очі на те, що місцеві жителі просто відкопували старі гвинтівки десь там, де вони ховали себе, і виходили на полювання, аби цих кабанів вбивати. Але, ну, просто доходило до такого роду абсурдів, коли просто німців намагалися тотально демілітаризувати. Ну і, звісно ж, мешканці Дрездена пам'ятали, чому їм ще десятиліттями треба було відбудовувати своє місто. Вони ж розуміли, хто їх бомбів, бомбас. Ну і аналогічно, як в випадку Незалежної України, де ще до 2013 року, нагадаємо, 67% українців виступали проти вступу до Північно-Атлантичного Союзу, німецьке суспільство аналогічно відчувало очевидну неоднозначність. Тут можна теж навести аналогію. В німців це теж був своєрідний геополітичний шпагат, як і в українському випадку. Попри репутацію ненаситних мілітаристів, багато німців в повоєнний час вважали, що їм самим, а можливо і цілому світу, було би краще без німецької армії. Просто з західних столиць лунали думки, що Німеччині, як такому нерозважному дітлаху, просто не слід довіряти зброю, бо з німцями все буває. Це ставлення можна порівняти до ситуації такого колишнього алкоголіка, який нібито вилікувався, але навіть найменший рецидив, така невеличка чекушка чи маленький шотик, може спричинити повернення до старої залежності. І саме тому просто всі боялися Німеччину якось наштовхувати на шлях ремілітаризації. Різноманітні групи всередині німецького політикуму виступали проти інтеграції з НАТО, так само аналогічно, як і в українському випадку. Вживалися різні аргументи, наприклад, те, що військові сили Німеччини перебуватимуть під ще більшим ковпаком західних держав, якщо Німеччина стане частиною Північно-Атлантичного Союзу. Інші критики вступу до НАТО заявляли, що такий крок перекреслює шанси на майбутню інтеграцію зі Східною Німеччиною. Бо, зокрема, контрольована комуністами Німецька Демократична Республіка, тобто Східна Німеччина, просто не захоче об'єднуватися з Західною Німеччиною, членом Північно-Атлантичного Союзу. Чому ж американці все-таки так сильно наполягали на входженні Західної Німеччини до Альянсу? Британський генерал, перший генсек НАТО Гастінгс Ісмей свого часу вдало описав саму концепцію Північно-Атлантичного Союзу. І він казав, що мета НАТО – це тримати американців всередині, тобто в Європі, росіян ззовні, тобто десь далеко, а німців внизу. Тобто, щоб німці були під контролем, можна так сказати. Ну і справді, НАТО слугувало інструментом інтеграції Західної Німеччини в західноєвропейську і атлантичну спільноту. Одночасно забезпечувало безпеку самій Німеччині і гарантії, що Бонн, що західно-німецькі політики не підуть своїм шляхом, що вони десь не почнуть знову чудити. Наприклад, таким шляхом, як якісь тісніші зв'язки з Радянським Союзом на некористь Заходу. І якраз французький лідер Шарль де Голь після війни заявляв, що західні німці – це троянський кінь всередині Заходу, бо вони, в принципі, готові допомогти Сталіну підкорити собі всю Європу. Відповідно до цього аргументу, слабка Німеччина, виключена з післявоєнної системи безпеки, це ефективний інструмент радянської політики ослаблення Заходу. І у цій логіці НАТО мало допомогти зв'язати Німеччину тісніше, ніж будь-коли раніше, з головним захисником повоєнного порядку, тобто Сполученими Штатами Америки. А оскільки післявоєнна Америка нарешті позбулася своєї ізоляціоністської програми, вона гостро потребувала стабільного плацдарму в Європі, тобто умовного Рамштайну в Європі. Америка дуже потребувала, бо все-таки США від Європи розділяв Атлантичний океан. Вашингтон перебував у цілковитій залежності від можливості розгорнути свої авіабази в безпосередній близькості з радянськими кордонами. Тобто американці хотіли мати таку контрольовану для себе територію. Традиційні союзники американців в Європі тут не дуже підходили, тому що ось один з таких союзників, особливо в англосаксонському тандемі, тобто Велика Британія, вона не дуже підходила на цю роль, тому що була надто незалежною, аби слухняно відігравати написану в Вашингтоні партію. Франція теж не годилася на роль вірного союзника США в Європі, і це давалося в знаки вже в останню фазу Другої світової війни. Тоді французи викликали сильний гнів Білого Дому, несподівано захопивши Штутгарт, який був за планами закріплений за американськими військами. Шарль де Голь, зокрема, дуже хотів відхапнути для Франції територію, собі якусь окупаційну зону на території Німеччини, і тому звелів своїм військам будь-якою ціною перейти Рейн і зайняти якомога більше німецької території всупереч планам американців. Американці хотіли мати це собі. І тому американська зона відповідальності в Західній Німеччині, Західна Німеччина, яка була позбавлена реального суверенітету і реальних альтернатив в своїй зовнішній політиці, Західна Німеччина виглядала ідеальним стартовим майданчиком для розширення американських позицій у Європі. В час Холодної війни тут, на території Німеччини, містилося в різний час від 200 до 300 тисяч американських військових. Це постійно перебуває, ну фактично армія, як ЗСУ, перебуває десь за кордоном. І лише
там же ж, слухай, оце місто, власне, Рамштайн, там же ще є цією базою. Я читав, що там у цьому містечку навіть зараз живе, здається, 40 чи 50 тисяч американців. Це не все військові, вони з сім'ями, і там англомовні школи, лікарні, тобто там все англійське, американське, англомовне.
Абсолютно, бо перебування американців так далеко від своїх кордонів вимагало логістики, вимагало казарм, цілих закритих містечок, аеродромів, ну, власне, на зразок згаданого Рамштайну. Головне, це все вимагало згоди офіційного Бону і хоча б мінімального консенсусу серед німецьких еліт щодо необхідності триматися союзу з НАТО. Тому що якщо Німеччина, Західна Німеччина не є частиною цієї безпекової системи, ну тоді якого роблять американці в Європі? Тоді взагалі треба американців звідти посунути. А іншого варіанту, де б розмістити такі території, просто не було. Німецьке членство в НАТО мало теж цілком відчутні наслідки для військової складової, такої оборонної складової Альянсу, бо 1949 рік приніс несподівані для Заходу тріумфи комуністичних сил. В громадянській війні в Китаї перемогли комуністи Мао Цзедуна. Радянський Союз в тому році розробив свою ядерну зброю, і американці перестали бути єдиним власником такої зброї. Над світом реально зависла загроза Третьої світової війни, в якій пригодився в кожен вільний солдат, навіть той, який лише нещодавно зняв з себе нацистську форму. Тобто в цьому сенсі, звісно ж, американці думали дуже і дуже прагматично. Тим часом введені після 45-го року обмеження на німецькі, наприклад, військові дослідження створювали неабиякі перешкоди. Американці, зокрема, прагнули використати німецький досвід війни з Радянським Союзом для зміцнення власних оборонних сил. Все-таки ніхто, крім німців, так довго не воював з Радянським Союзом. На той момент США все-таки були союзниками з СРСР. Ну і зрозуміло, що американці почали вербувати колишніх офіцерів нацистського генштабу які і сформували викладацький склад військових шкіл для вишколу американських солдатів у Європі, які перебували там, власне, в цих кількостях 200-300 тисяч. Згодом колишній нацистський генерал Райнхард Гелен, один з німецьких спеціалістів у питаннях війни з СРСР, отримав завдання створити нову західно-німецьку розвідку. Організація Гелена, як назвали цю організацію, стала ядром майбутньої розвідувальної служби Західної Німеччини, те, що ми зараз знаємо як БНД. Тобто, виходить, що із колишніх нацистів сформували нову розвідку для Західної Німеччини. Ну, ми тут не для того, щоб казати, що Путін правий в тому, що він розповідає про нацизм на Заході, але треба визнати, що була і така сторона післявоєнної демілітаризації, денацифікації Німеччини. Тобто, як бачимо, на відміну від сучасної України, існує чіткий консенсус щодо членства в Північно-Атлантичному Союзі. Тут усіх, в українському випадку, у нас ж всі хочуть бути, ну, мені здається, принаймні, всі хочуть бути членами НАТО, всі політичні сили, громадянське суспільство, активісти, навіть пес Патрон, я думаю, теж хоче бути частинкою цієї Північно-Атлантичної спільноти. А от повоєнних німців треба було ще й переконати, аби вони стали частиною НАТО. Як це вдалося зробити? Ну, в цій історії суттєву роль відіграв перший канцлер ФРН Конрад Аденауер. Він був дуже сильно прозахідним, проатлантичним політиком, таким політиком, заорієнтованим на співпрацю з Сполученими Штатами. Старий, як його жартома називали сучасники, ну і не зовсім жартома, тому що Аденауері на момент, коли він став прем'єром у вересні 49-го року, йому було 73 роки.
Так що це Байден, дитина Байдена.
Внук. Добре, виявилося.
Так, Байдену, хто не знає, 80.
Аденауер виявився настільки рішучим, переконливим, що він зміг проштовхнути всі ці зовнішньополітичні рішення про вступ Німеччини до НАТО всупереч панівним у німецькому суспільстві настроєм. Тобто, фактично, великою мірою німецьке суспільство ламали через коліно, коли вступали до Північно-Атлантичного Союзу. Ну і, зрештою, Аденауер зміг виміняти вступ Західної Німеччини до Північно-Атлантичного Альянсу на ідею посилення німецького суверенітету, на певну політичну реабілітацію, щоб не казали, що ой, німці та ви нацисти. На повноправне членство в західній співдружності держав. Тобто, якщо ви хочете бачити Німеччину в НАТО, ну ви мусите пробачити нам гріхи наших батьків і наших дідів. З іншого боку, Аденауер був теж ідеальною фігурою, аби такі тези штовхати, тому що він не був ніколи ніяк залучений до нацистської політики. Він був в'язним навіть в часи Третього рейху. В цьому сенсі його совість і його репутація були чистими. Одна справа – переконати травмоване війною німецьке суспільство, яке справді не дуже недолюблювало американців. Зовсім інше – переконати ще більш травмованих німецьким мілітаризмом сусідів Німеччини. Напружені дискусії про вступ Німеччини до НАТО бралися з того, що ентузіазму Вашингтону абсолютно не поділяла Велика Британія і Франція. Особливо Париж хотів запобігти або принаймні якось затримати військове переозброєння свого давнього ворога. Французьке вето гарантувало, що початкове рішення Альянсу продовжувати німецьке переозброєння, яке ухвалили вже в грудні 1950 року, не було автоматично втілене в життя. Тим часом почалася Корейська війна в 50-му році і ледве не безпосереднє зіткнення між США і СРСР. Все це посилювало тиск на європейських союзників, тому що американці вважали, що зараз почнеться Третя світова, і багато людей справді в це вірили. І в цей момент Вашингтон прийняв доленосне рішення про те, що Західна Німеччина стане незаперечним союзником номер один Америки в Європі, а принаймні логістичним центром номер один і дуже сильно необхідним на випадок повномасштабного конфлікту з Радянським Союзом. І довгі вмовляння, вочевидь теж економічний шантаж виснажених війною Франції і Великої Британії. В цьому сенсі ці країни були повністю залежні від Америки, зокрема в контексті теж плану Маршалла і відбудови і так далі. Весь цей економічний шантаж закінчився підписанням в 1954 році Паризьких угод, які відкрили для ФРН, для Західної Німеччини, шлях до вступу до НАТО. Після ратифікації цих угод Бундестагом у травні 55-го року, 1955-го, Західна Німеччина стала 15-тим повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу. Німцям тоді дозволили створити власне Федеральне міністерство оборони. І це лише в 1955 році, тобто через 10 років після закінчення війни. Німці могли створити своє міністерство оборони.
Давай скажемо, що можливо з того, що ми швидко розповідаємо, здається, що це все трапилось там умовно за півроку, але це був дуже довгий і тяглий процес. Тобто там же ж спочатку Німеччина була на 4 куски розділена, потім все стало, як вона там, тріада.
Бізонія і Тризонія.
Да, Тризонія, коли три країни об'єдналися. Тобто це все дуже-дуже довгий процес і довгі переговори. Воно тягнулося певний час. Це не за один день сталося.
Ну, власне, треба було переконувати британців, хоча британців було легше переконати, а особливо французів, які не хотіли, аби Німеччина ставала членом, повноправним членом західної спільноти. І лише в 55-му році, власне, після ратифікації Паризьких угод, після того, як Німеччина стала частиною НАТО і була все-таки обмежена теж цією спільнотою, був створений Бундесвер, тобто сучасні збройні сили Німеччини в тому вигляді, в якому вони зараз виглядають. І збройні сили цієї держави, ФРН, опиралися на цілком нову модель співвідносин між армією і державою. Тому що силові відомства були тісно інтегровані в демократичний політичний процес. Це все було дещо інакше, ніж виглядало в попередній реінкарнації німецьких держав, там в Третьому рейсі чи в попередній німецькій імперії. Це знайшло теж відображення у цивільному керівництві Міністерства оборони. Тобто це взагалі ж була досить типова практика повоєнних країн Заходу, що на чолі міністрами оборони стають люди, які не мають за собою якогось серйозного досвіду в військовій сфері. Ну, зрештою, Урсула фон дер Ляєн, нинішня керівниця Єврокомісії, вона є колишньою міністеркою оборони Західної Німеччини. Тобто людина абсолютно не військова. Важливою рисою німецької концепції збройних сил, яка, зрештою, зберігається до сьогодні, стало гасло «громадяни в уніформі» з наголосом на слові «громадяни». Тобто, це німецька якби цивільна концепція, що кожен громадянин, він так чи інакше повинен бути відповідальний за оборонну частину своєї країни. Ну і, зрештою, ремілітаризація, яку дозволили після 55-го року, мала теж свої межі. Тому що німецький контингент, німецькі збройні сили не могли нараховувати більше 500 тисяч військовослужбовців. Тобто все одно накладалися чи зберігалися якісь обмеження. Самій Німеччині заборонялося брати участь у розробці атомної, хімічної, біологічної зброї. Це теж дуже, мабуть, якийсь важливий фактор. Але військові концерни на зразок машинобудівного гіганта «Rheinmetall» отримали нарешті згоду відновити виробництво зброї. Якраз в перші післявоєнні роки «Rheinmetall» між 45-м і 55-ми роками міг виготовляти лише холодильники і парові котли, тому що їм просто забороняли займатися виробництвом зброї. А потім, після 55-го року, прийшли перші серйозні оборонні замовлення, зокрема на такі речі, як бронетранспортери «Мардер», які зараз німці передають також Україні, різноманітну 120-мм артилерію і знамениті танки «Леопард». Все це почало виготовлятися після 55-го року в межах переозброєння вже Західної Німеччини. Вступ ФРН до НАТО викликав гостру реакцію країн-сателітів, і особливо Москви. І в травні 55-го року в реакції на таке рішення з ініціативи Москви східноєвропейські маріонетки СРСР підписали Варшавський договір. І так був сформована своєрідна копія такого радянського НАТО, тобто організація Варшавського договору і, зрештою, такий оборонний чи військово-політичний союз. До цього військово-політичного союзу увійшла Східна Німеччина, тобто та частина території, яка не знаходилася під контролем Західної Німеччини на момент вступу до НАТО. Зрештою, радянський контроль над половиною Європи, в тому числі над цією територією, яка не контролювалася Боном, протримався лише дещо більше 4 десятиліть. Якраз демонтаж комунізму в Східній Європі наприкінці 80-х років, в тому числі падіння Берлінського муру в листопаді 89-го року, все це поставило питання майбутньої німецької присутності в НАТО знову актуальним. В який спосіб реінтегрувати Східну Німеччину з Західною і яким має бути оце німецьке членство в Північно-Атлантичному Союзі? Простіше кажучи, об'єднання Німеччини неминуче вело до розширення НАТО далі на Схід. Тому що якщо ми приєднуємо Східну Німеччину, це означає, що кордон НАТО повинен пересунутись далі. Принаймні до річки Одра, тобто річки, яка розділяє зараз розділяє Німеччину і Польщу. І увесь 1990 рік минув під знаком розмов з Москвою, бо насправді це треба було вирішувати з тодішнім лідером СРСР Михайлом Горбачовим. Якраз Горбачов виступав з відверто слабких позицій, тому що економіка СРСР сипалася, а Москва дуже сподівалася на різноманітні кредити, зокрема в західних чи передусім німецьких банках. І під тиском обставин в листопаді 90-го року Горбачов дав згоду на підписання Паризької хартії для Нової Європи. А серед її умов було об'єднання ФРН з НДР в єдину Німеччину, тобто те, що ми зараз знаємо під Федеральною Республікою Німеччиною, за якою зберігалося членство в НАТО. Тобто виходить, що НАТО просто пересувалося далі на схід. Тоді західні політики, передусім канцлер Гельмут Коль, це німецький лідер, вони мали усно пообіцяти Горбачову, що альянс не буде розширюватися ще далі на схід, тобто вже на схід від німецького кордону. І якраз вже крилатою стала фраза про жодного дюйма на схід. Вона прозвучала в контексті цих розмов про об'єднання Німеччини і про потенційне розширення Північно-Атлантичного союзу. І тоді держсекретар США Джеймс Бейкер нібито мав сказати в розмові з Горбачовим, що ніякого просування. Жодного дюйма.
Ні дюйма на схід.
Так, жодного дюйма на схід. Цю обіцянку не оформили, очевидно, юридично, це було лише на словах, а саміт НАТО в Лондоні в липні 90-го року відзначав, що Альянс потребує адаптації до нових реалій, а не розформування. Бо треба теж визнати, що в Радянському Союзі ще, чи російські політики, вони вважали, що все, окей, холодна війна закінчилася, значить НАТО повинно розформуватися. НАТО, керівництво НАТО, а зокрема деякі з його членів мали щодо цього питання дещо інший погляд, відповідно НАТО залишилося. Хоча з іншого боку, адміністрація Буша, тодішнього президента Сполучених Штатів Америки, погоджувалася, що не треба впускати до НАТО країни, які були членами організації Варшавського договору. Тобто східну Німеччину приєднуємо, але далі поки що принаймні не розширюємо. Тут треба сказати про один дуже важливий факт, що якби не поділена Німеччина, якби не той факт, що треба було в 90-му році вирішувати питання розширення НАТО далі на схід, то цілком можливо, що Польща, Балтійські країни так само б ніколи не опинилися б в Північно-Атлантичному альянсі. Тому що сама ідея розширення НАТО далі на схід була протестована вперше у випадку Східної Німеччини. У цьому сенсі просто зараз нинішня б ситуація також і України виглядала б цілком іншою, тому що без того факту просування чи розширення все-таки Північно-Атлантичного альянсу після 90-го року, ми просто цілком можливо би були частиною сучасної Російської імперії. Нам би взагалі ніхто би не допомагав би, тому що американці не мали би ніякого абсолютного інтересу захищати таку країну, як Україна, якщо під боком просто немає логістичного центру, захищеного парасолькою НАТО, так як це зараз є у випадку Жешова. Тому якоюсь мірою те, що Україна може зараз розраховувати на більшу чи меншу підтримку США, великою мірою пов'язано з тодішнім рішенням приєднати Східну Німеччину до Західної Німеччини і в такий спосіб залишити німецьку присутність у НАТО.
Олександр, твої ці упадничі тези і настроєння, що значить Російська імперія і не розширюємо НАТО? Все, ніяк. Забираємо Білгородську область, Воронеж, що там ще ми з тобою говорили в одному з епізодів, все, що наше, забираємо і все засовуємо в НАТО.
Але дивися, насправді історія про вступ чи про повернення повноцінного контролю над територією Східної Німеччини, це якраз дуже оптимістична історія для українського випадку. Це якраз той випадок, коли з одного боку можна вступити до Північно-Атлантичного Союзу, можна забезпечити статтею 5 ту територію, яка знаходиться під контролем офіційного нашої держави, а згодом, в моменті, коли відбудеться якась зміна вже в самій Москві, спробувати розширити власне членство НАТО на іншу територію. Тобто, щоб членство в НАТО здобув Крим, щоб здобули ті території, які будуть на той момент ще перебувати під тимчасовим контролем Російської Федерації.
Так, точно. Я підтверджую твою думку. І хочу сказати, знаєте, я в підтвердження коментарів, що ми читаємо коментарі, один з коментаторів просив мене перестати говорити, що ми заберемо Хелм. І я просто подумав, що я тільки що сказав, що треба і Білгород, і Воронеж забрати. Коротше кажучи, ми коментарі ваші читаємо, говорити про Хелм не перестанемо. Просто хотів...
Ти говори за себе, я про Хелм не говорю нічого.
Да, я говорю за себе. Олександр у нас більш політкоректний. Так, дякую тобі, що розказав цю історію. Я хочу звернути ще один факт. Я просто колись читав також про Німеччину і цей кейс. Коротше, Німеччина, навіть будучи в НАТО, до 90-х років взагалі не брала участі в жодних якихось там операціях НАТО. І навіть коли була ця буря в пустелі і так далі, Німеччина допомагала тільки, ну, типу, якось інфраструктурно. Вона не давала людей, не давала літаки. Тобто вона максимально намагалася себе дистанціювати від будь-яких мілітаристських проявів. Така, типу, от була у них, не знаю, чи заборона, чи боязнь взагалі ставати
Та
учасниками
навіть
якихось
більше.
конфліктів.
Ти знаєш, що до 2014 року інфраструктура НАТО не знаходилася на території східної, колишньої східної Німеччини. Тобто німці були настільки лояльними до Радянського Союзу, до Москви, що вони сприйняли ці нідюйма на схід, вони сприйняли це буквально. І вони, наприклад, не розміщували американські війська на території колишньої східної Німеччини, НДР, яка була нібито частина однієї держави. І лише в 2014 році, після того, як Росія анексувала Крим, і стало зрозумілим, що все, ну, якби тут немає чого вже
Думати.
йти на поступки, на якісь компроміси з росіянами, вони вирішили, що все, ну, в такому разі вся територія Німеччини є повноцінно, може там може розміщуватися якась інфраструктура, військові частини чи навіть збройні сили американців.
Дякую тобі дуже за цей епізод. Також хочу нагадати, що у нас є класний партнер, це компанія Genesis, екосистема технологічних українських бізнесів, що працюють на міжнародний ринок. Одна з ініціатив нових Genesis – це власне проект під назвою «Здіймемо Rocket». І його ідея полягає в тому, щоб зібрати 10 мільйонів гривень на бригадні комплекти аеророзвідки для 112, 114 та 241 бригад ТРО. До ініціативи вже долучились компанії Flames, Olingate, Quarks, Headway, Universe, Legit. Якщо вам цікаво, ви також можете долучитися, закинути кілька гривень, нагадай, маленьких донатів не буває. В описі буде більше інформації про ініціативу. Вона реалізовується разом з фондом компетентної допомоги «Повернись живим». Тому, будь ласка, долучайтесь та підтримуйте наші збройні сили. Вся інформація буде в описі до подкасту. Вам нагадаю, щоб ви писали коментарі мені в Instagram, десь під постами, можете Олександру Facebook писати. Ми все читаємо і намагаємося готувати. На цьому все. Щасти.
Щасти.